Instagram. Sawubona Sindi Mbilo, unjani?
Ngikhona, unjani wena?
Ngikhona. Uyabona Sindi, mesikhuluma ngendaba yolimi lethu, sikhuluma ngento esiyithanda kakhulu. Kodwa futhi uyazi ukuthi ulimi impela ozama odinga ukunakekelwa ukuze iqhubeke. Wena usebenza endaweni yeyindaba la khona okhuluma ngolimi lethu lamageba. Ngicela ukuthi ukuchazele kabanzi ukuthi yena mubuke ekuseni uthi uye emsebenzini usuke uthi uyokwenzani. Usichazele nje kahle kahle ngomsebenzi wakho nangendawo osebenza kuyona.
Alright, igama uSindi wakambili ngiwumhleli wezindaba News 24 okuyisiZulu version yeNews 24. And yeah, like I said, ngisebenza njengomhleli wezindaba 24 okuyiwebsite ehlinzeka abafundi ngezindaba ezingolimi lwesiZulu. Le website ke yasungulwa ngenhloso yokunikeza abantu abathanda ukufunda izindaba ngesiZulu ithuba lokwenza njalo. Sihlinzeka abantu ngezindaba ezizobazisa, ezizobagqugquzela ukuthi futhi ke abantu bakwazi nokuthi bafune ukuthi baphinde babuyele kuleli khasi lethu ngendlela yokuthi sibanikeze iy'ndaba ey'hle abahlosile ngaleso sikhathi.
Manje Sindi, awume lezulu enibhala ngaso izulu mhlawumbe siqinile sikhona singesikwazi nokusifunda kule ndawo kulesi khathi samanje?
No, akusona isiZulu esiqinile. Yize noma singaliphula ulimi lwesiZulu, kodwa engingakusho nje iy'ndaba esinikeza zona zingolimi olu-right futhi oluqondile. Mhlawumbe uma ubuka ipheji lethu uzobona ukuthi i-website iy'tori esiyifakayo khona mhlawumbe ama-headlines kanje, mase siyibuyisa le siyoyifaka ku-Facebook futhi uyi-social media, uyinkundla yokuxhumana la sithola konke iy'nhlobonhlobo zabantu. Asisebenzisi i-headline efana nekade siyisebenzise kwi-website, ngala siye sithi ukuxegisa khona abantu yabo bezongena ey'ntweni uma ungithola.
I-News 24 i-website iduma kakhulu e-South Africa, muthi nje News 24 kumuntu ongazi, kanti nayo le i-News 24 yesiZulu impela nayo ine-brand yayo, ngoba uyabona ukhuluma nge-Facebook ngiyayibuka lana over 300,000 abantu bayilandela. And i-website ibalelwe kwamanye ahamba phambili e-Africa. Ngicela usichazele mobile muthi nosebenzisa, nenza ngani ukuthi abantu bayithathe into yenu, banithande futhi banilandele ney'ndaba zenu?
Ngiyafisa wenkosi ukube sinawo umuzi, ukube nje ukhona, hawu ngabe siyawusebenzisa. Kodwa nje into engakutshela yona ukuthi sisebenza kanzima futhi sisebenza nangokuyimisela okukhulu nokwazi ukuthi abafundi bethu badingani ngasini kanjani. Yikho konke lokho okwenza nje sibale nabanye abahamba phambili.
Manje ena Sindi, mengithi mina ngifuna ukubuyela ngaphandle nje ngidlule kubeni umfundi kwezindaba, ngiphinde futhi ngiqhubeke ngivele ngithi mina sengifuna nami uba umuntu omunye owabakhiqizi bey'ndaba. Ngingenza njani ukuthi ngingene kule ndima kuyona? Isiphi isiluleko onganginikeza sona?
Abaningi bayakufundela ukwenza lo msebenzi esiwenzayo, but uthole ukuthi abanye bazalwe benayo lento yokuthi bathande iy'ndaba, because abanye basebenza ngokuthi bane-experience engakanani. Kodwa nje into engakutshela yona ukuthi kumele uyithande into oyenzayo, ungangeni kulo mkhakha uma ungumuntu othanda imali, ngoba iqiniso nje ukuthi ayikho. Ngena kulo mkhakha uma kuphela unezinhloso zokusiza ekufukuleni umphakathi ngokuthi ukhulumele labo abangakwazi ukuzikhulumela, ubaqwashise, uphinde ubathululele emgodleni wakho onawo wolwazi, futhi kumele ushisekele ukwazisa umphakathi ngokwenzakalayo, unikeze nethemba ngekusasa. Yilokho nje engingakusho, akukho okunye okuningi.
Manje kodwa muthi ena awunayo imali, uqonda ukuthi nje mina sekuthiwa sengangena emtatheni, ngeke ngisakwazi ukuthenga-ke isinkwa kongenani-ke noma ngingasasigcobanga ngey'thako ey'ningi, ngeke ngakwazi ukuphila yini?
Hayi, uyakwazi ukuphila, kodwa hayi phela ukuthi leyo mpilo leyo yephezulu uyiyo nto. Ehe. Ileyo msebenzi leyo nje ekuthiwa mhlawumbe uyenza ngobizo.
Hayi, ngiyakuzwa umusho njalo. Kodwa mawubheka ena isiZulu nezinye iy'limi eningi zase-Afrika, mawubheka online azakobi iningi izinto ey'fakwe khona. Mawubhala into nje impela awutholi kabantu. Lokhu ngabe kuchaza ukuthini? Mhlawumbe ngabe kuphosa inselelo ethize ukuthi asisebenze ekwakheni ulwazi oluningi sifake ulimi lethu online?
Ya, njengoba usho nje ukuthi inselelo ithina ngempela, ithina kumele sisebenze. Ngoba uma ubuka lama platforms akhona esiZulu, abantu bayajabula ukuthola into ekanjalo kwi-digital media. Because bebengayitholi leyo nto, ubuwazi ukuthi nje uma ngifuna iphepha lesiZulu, ngiyahamba ngiyothenga esitolo iphephandaba. But manje uyakwazi ukuthi uthole iy'ndaba zesiZulu online. Siyawubona lokuthi lo mkhuba lo uyakhula and muhle, siyawugqugquzela. Ngoba lokho kuyatshengisa ukuthi abantu bayathanda ukufunda iy'ndaba ngolimi lwabo. Futhi kuqinisa ukuthi wonke umuntu manje usehlala efonini yakhe. So, uma thina sibahlinzeka ngalokho abakudingayo emafonini abo, sobesifezekise lokhu esithi ulimi lwethu alingafi.
Manje sine uma ubuka isimo sempilo nokuguquka nje kokuhlala kokuhlala kwabantu nendlela abenza ngayo. Mubuka lo limi sazokwenzeka ukuthi abantu bafune ukufunda ngesiZulu. Siyabona iy'ngane ezina sakwazi ngisho ukubingelela ngesiZulu. Seyikhuluma isiNgisi nje futhi into esijwayelekile ukuthi zikhulume isiNgisi nazini iy'limi zasemazweni angaphandle. Uyabona lolu limi likhona nje kulesi khathi siqhubeka.
Hayi, ngokusho kwami mina isiZulu sinalo ikusasa. Uma thina abanikazi balo lo limi sizokwazi ukulimela, siqinisekise ukuthi alishabalali ngokuthi silwenze libe sesitayeleni. Izitambo nje zikuthina sizukulwane samanje, njengoba sikhule ngesikhathi lapho ubuchwepheshe obuthe chithisaka. Ngalokho-ke ngisho ukuthi kulele kuthina ukuthi siqinisekise ukuthi isiZulu sikhona emagumagumeni omlando wakithi, ukuze nezizukulwane ezilandelayo zizokwazi ngalolu limi lwethu olujule kangaka.
Ngaze ngayithanda ingxoxo yethu namhlanje. Sibonga kakhulu Sindi ngokuthi yena ube nathi namhlanje.
Ngibonge kakhulu umnumzane uDuma wongumema.